Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitullin e 61 në librin e profetit Isaia. Temat që do të studiojmë në kapitullin e 61 do të jenë këto: dallimi midis ardhjes së parë dhe të dytë të Krishtit dhe kënaqësitë e periudhës së mijëvjeçare. Ky kapitull është i një interesi të veçantë në ndritën e faktit që Zoti Jezus e hapi shërbesën e tij publike në Nazaret, duke cituar prej këtij kapitulli. Ky kapitull vazhdon me bekimet e plota të mijëvjeçarit për Izraelin si qendra e të gjithë përfitimit tokësor. Pjesa e fundit shfaq për ne të gjitha përfitimet e mijëvjeçarit. Në tre vargjet e para, ne kemi një nga pasazhet më të mrekullueshme të shkrimit, i cili na ndihmon të interpretojmë në mënyrën e duhur Biblën, fjalën e Perëndisë. Atëherë pa humbur kohë, lexojmë në vargun e parë dhe të dytë nga kapitulli i 61. Fryma e Zotit, Zoti është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për të dhënë një lajm të mirë të përulurve. Më ka dërguar të lidh plagën e atyre që kanë zemrën të thyrë, të shpallë çlirimin atyre që janë në robëri, hapjen e burgut të burgosurve, të shpallë vitin e hirit të Zotit dhe ditën e hakmarrjes të Perëndisë tonë, për të ngushëlluar të tërë ata që pikëllohen. Këtu na jepet një sistem interpretimi biblik. Nëse do ta lexoja këtë pa njohur Testamentin e Ri, unë nuk do të isha i sigurt se për kë bëhet fjalë këtu. Kush është ai që thot fryma e Zotit është mbi mua? Nëse ai është Zoti Jezus, atëherë ai referohet kjo ardhjes së tij të parë apo ardhjes së tij të dytë? Në Testamentin e Ri kemi interpretimin e Zotit. Kur Zoti Jezus shkoi në sinagogë në qytetin e tij Nazaretin, ai lexoi këtë pjesë. Tek Ungjilli sipas Lukës kapitulli 4, vargjet 16 deri 19 do të lexojmë. Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe si e kishte zakon ditën e shtunë, hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. I dha në dorë librin e profetit Isaia, e hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar: fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfrit, ai më dërgoi për të shëruar ata që kanë zemrën të thyrë, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit. Nëse do të shihni sërish tek Isaia 61 vargun e parë dhe të dytë, ju do të vini re se ai nuk e mbaroi fjalin, pse Jezusi nuk e vazhdoi leximin. Pjesa e mbetur e fjalis vazhdon me këto fjalë: dhe ditën e hakmarrjes së Perëndisë. Përse nuk e predikoi Krishti ndërsa në sinagogë lexoi këto vargje, pse pra nuk vazhdoi leximin për të lexuar edhe këtë pjesë? Vini re, ai e mbylli librin. Ky ishte një veprim i paramenduar. Pastaj si e mbylli librin dhe ja dha shërbyesit, u ul dhe sytë e të gjithëve në sinagogë u drejtuan mbi të. Atëherë ai nisi të thotë: sot ky shkrim u përmbush në veshët tuaja. Profecia e Isaias deri në atë pikë u përmbush me ardhjen e parë të Krishtit. Isaia nuk bëri dallimin midis ardhjes së parë dhe ardhjes së dytë të Krishtit, por Zoti Jezus e bëri këtë dallim. Në profecinë e Isaias, një dhe e vogël ndan ardhjen e parë nga ardhja e dytë e Krishtit. Ju ndoshta mund të thoni se kjo dhe e vogël është më shumë se 2000 vjet e gjatë. Profetët shkruan për ardhjen e parë dhe të dytë të Krishtit. Ata i pan këto dy ngjarje të mëdha, por nuk e njihnin zgjatjen e kohës midis tyre. Apostulli Pjetër e konfirmon këtë, ndërsa i shkruan letrën e tij të parë, në kapitullin e parë të kësaj letre, vargjet 10 dhe 11. Lexojmë: për këtë shpëtim kërkuan dhe hetuan profetët që profetizuan hirin për ju, duke kërkuar të njohin kohën dhe rrethanat që tregonte fryma e Krishtit që ishte në ta, dhe që dëshmonte që më parë për vuajtjet që do të vinin mbi Krishtin dhe për lavdit që do të pasonin. Pietri tha që profetët folën për vuajtjet e Krishtit dhe lavdin e ti. Ne i shohim të dyja si në pjesën e parë, ashtu edhe në pjesën e dytë të Isaias. Më lejoni ta ilustroj problemin që profetët kishin kur bëhej fjalë për të ardhmen. Nga shtëpia ime shquhet mjaft qartë mali i Dajtit, mbi të cilin është vendosur një pikë vrojtimi dhe antenat e disa stacioneve televizive dhe radiofonike. Pas malit të Dajtit, mund të shoh nga shtëpia ime edhe një mal tjetër. Duket sikur atje janë dy male bashkë, por unë kam qenë ato male dhe e di se janë të paktën 30 kilometra larg nga njëri tjetri. Është e pamundur të shohësh distancën midis tyre nëse nuk je atje. Tani profeti ishte në lugin duke parë të ardhmen. Ai pa ardhjën e parë dhe të dytë të Krishtit. Ndoshta Isaia ishte pak i konfuzuar. Si mund të thoshte ai me një frym se Zoti do të lidhte zemrat e thyra, do të hapte burgjet dhe në të njëjtën kohë të shpallte ditën e hakmarrjes së Zotit. Si mund të ishin të dyja këto të vërteta? Nëse profeti do të kishte qëndruar atje ku qëndrojmë ne sot, ai do të kishte kuptuar. Ne jemi në luginën midis ardhjes së parë dhe të dytë të Krishtit. Ne mund të shohim prapa në ardhjen e parë, kur ai erdhi për të përmbushur Lukën, kapitulli 4, vargjet 20 dhe 21, dhe për të vdekur në kryq si çliruesi ynë. Ashtu siç e pam dhe te kapitulli 53 i librit të profetit Isaia. Diku mbrapa majës së atij mali është mali tjetër, ardhja e dytë e Krishtit. Gjithsesi, para se ai të vi sërish, kisha do të largohet nga skena tokësore. Tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 14 dhe vargu i 3, Zoti Jezus tha: "Dhe kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju." Të shpall vitin e hirit të Zotit dhe ditën e hakmarrjes së Zotit ton. Kur Krishti të vinë në tokë për të herë të dytë, për të themeluar mbretërinë e tij, ai do të vijë me hakmarrje. Ne do ta shohim këtë në kapitullin 63, ku ai vën në punë shtrydhësen e rrushit të zemërimit të Zotit. Kjo nuk është një skenë e bukur. Zoti nuk tha se do të ishte e bukur, por Krishti do t'i japi fund rebelimit që është këtu në tokë. E shini, kjo tokë e vogël është ende nën kontrollin e tij. Emersoni e kishte gabim kur tha se gjërat janë nën drejtimin e njerëzimit. Zoti Jezu Krisht është ai që drejton. Ai është në kontroll. Ai është mbreti dhe ai do të vijë një ditë për të hedhur poshtë rebelimin. Ajo do të jetë dita e hakmarrjes së Zotit ton. Për të ngushëlluar tërë ata që pikëllohen. Me njëherë pas shpalljes së ditës së hakmarrjes, ai thotë se do të ngushëlloj të gjithë ata që pikëllohen. Ata që vajtojnë për mëkatet e tyre, ata që kërkojnë në zemrat e tyre një ditë më të mirë dhe që duan t'i binden Zotit. Ai jo vetëm që do të ngushëlloj të gjithë ata që pikëllohen, por ai do t'u jap gëzim të gjithë atyre që pikëllohen në Sion. Lexojmë në vargun e 3. Për të dhënë gëzim atyre që pikëllohen në Sion, për të dhënë atyre një diadem në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zis, mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të ligështuar, me qëllim që të quhen lisa të drejtësis, mbjellja e Zotit për të paraqitur lavdin e ti. Besoj se Isaia e njitë mirë gjeografin dhe kur tha Sion, kishtë ndërmend Sionin dhe jo Tiranën, Athinën apo Romën. Sioni, vendi më i lartë në Jeruzalem, njihej mjaft mirë nga ky profet. Duke folur në mënyrë specifike për hebrejt, ai thot: "Për t'u dhënë atyre një diadem në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zis, mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të ligështuar, me qëllim që të quhen lisa të drejtësisë, mbjellja e Zotit për të paraqitur lavdin e tij. Ju mund të shihni se përtej ditës së hakmarrjes që do të zgjerohet në kapitullin 63, ne kemi paqen dhe begatin e mijëvjeçarit." Isaia luan me fjalët diadem dhe hir. Në fakt është si të thuash se Zoti do të shkëmbej gëzimin me gjykimin, ose këngën me pshërëtimën. Pas pshërëtimave dhe gjykimit, do të ketë gëzim edhe këngë. lexojmë në vargun e 4. Ata do të rindërtojnë rënojat e dhjetra, do të rimëkëmbin vendet që janë shkretuar në të kaluarën, do të restaurojnë qytetet e shkretuara dhe të shkatëruara prej shumë brezash. Vendi Izraelit duhet të marrë një pamje tjetër, pamje që do t'i kthejë atij bukurin identike. Ajo çfarë po ndodh në kohën tonë në Izrael është e mrekullueshme. Kjo ka shtyrë edhe doktor Albright, një studiues të madh hebre, të besojë në profecinë meqense një komb që ka qenë larg vendit të tij për 250 vjet ka filluar të kthehet sërish në vend. Me sa duket kjo e ka bërë atë një besimtar. Por le të jemi të kujdesshëm duke mos e quajtur atë për mbushjen e kësaj profecie. Pamja për të cilën flet ky varg do të ndodhë në fillim të periudhës së mijëvjeçarit dhe ne nuk jemi në atë kohë tani. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Të huajt do të vinë të kullosin kopet tuaja. Bitet të huajt do të jenë bujqit tuaj dhe vreshtarët tuaj. Por ju do të quheni priftërinj të Zotit dhe do të quheni ministra të Perëndisë son. Ju do të gëzoni pasuritë e kombeve dhe lavdia e tyre do të kalojë tek ju. Izraeli do të jetë një priftëri besimtarësh gjatë periudhës së mijëvjeçarit. Synimi parësor i Zotit ka qenë që i gjithë kombi të ishin priftëri. Në fakt në librin e Eksodit kapitulli 19 dhe vargu 6, Zoti i tha Izraelit: dhe do të jeni për mua një mbretëri priftërish dhe një kombi shenjtë. Këto janë fjalët që do të thuash bijve të Izraelit për shkak të mëkatit të tyre. Kjo nuk u arrit kurrë, por ajo do të arrihet në periudhën e mijëvjeçarit. Lexojmë vargun e 7. Në vend të turpit tuaj do të keni një nderim të dyfisht. Në vend të hutimit do të ngazëllojnë në trashëgiminë e tyre. Prandaj në vendin e tyre do të zotërojnë dyfishin dhe do të kenë një ngazëllim të përjetshëm. Me fjalë të tjera, gëzimi i përjetshëm do të jetë pjesa e Izraelit. Do të ketë plotësi gëzimi. Çfarë dite e madhe që do të jetë. Lexojmë vargun e 8. Sepse unë, Zoti, e dua drejtësinë, urrej vjedhjen në holokaust. Unë do të jap atyre me besnikëri shpërblimin dhe do të bëj me ta një beslidhje të përjetshme. Atëherë jetët e tyre do të zbukurojnë ritet fetare. Ne pam disa pasazhe që flisnin për faktin që Izraeli kryente rituale të ndryshme, por Zoti i dënoi ata për këtë, sepse zemra e tyre nuk ishte në gjërat që ata bënin. Në të ardhmen gjërat do të ndryshojnë. Lexojmë në vargun e 9. Pasardhësit e tyre do të jenë të njohur ndër kombet dhe brezi i tyre ndër popujt. Tërë ata që do t'i shohin do t'i njohin, sepse ata janë një fis i bekuar nga Zoti. Antisemitizmit do t'i vi fundi, dhe prosemitizmi do të filloj për shkak se ata janë dëshmitar të sinqert të Perëndisë. Në kohën ton, as Izraeli dhe as Kisha nuk po përmbushin atë që Zoti synon, edhe pse unë besoj se ne po ndjekim programin e Zotit dhe po funksionon ashtu siç ai tha se do të funksiononte. Ai na paralajmëroi se do të vinte një ditë kur ne do të ishim të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së Perëndisë. Lexojmë poshtë në vargun e 10. Unë do të gëzohem shumë tek Zoti. Shpirti im do të kremtoj Perëndin tim, sepse më ka veshur me rrobat e shpëtimit. Më ka mbuluar me mantelin e drejtësisë, ashtu si një dhëndër që vë një diadem, si një nuse që zbukurohet me xhevahiret e saj. Në atë kohë do të ketë një kënaqësi të paparë. Do të doja që në kohën tonë më shumë të krishterë të shijonin shkuarjen në kishë. Do të doja që ata të kënaqeshin kur shkonin në kishë. Do të doja që studimi i Biblës të ishte një përvojë emocionuese dhe ngazëlluese për të gjithë ne. Ai duhet të jetë i tillë dhe Zoti ka dashur që të jetë kështu. Mesia vazhdon të flasë këtu dhe ndërsa ai flet, të gjithë ata që janë të tijët mund të bashkohen në një psalm lavdërimi. Ata do të gëzohen shumë në Zotin. Problemi në kohën tonë është se shumë të krishterë nuk mund të gëzohen në Zotin, sepse ata nuk kanë miqësi me të. Ata kanë mëkat në jetët e tyre, ata janë jashtë vullnetit të Zotit dhe po ecin sipas vullnetit të tyre. Lexojmë vargun e 11. Prandaj ashtu siç toka bën që të rritet bimësia e saj dhe kopshti bën që të mbijë atë që është mbjell, po kështu Zoti do të bëjë që të mbijë drejtësia dhe lëvdimi përpara tërë kombeve. Në atë kohë nuk do të ketë vetëm përfitime materiale dhe përfitime fizike, por bekimet e vërteta do të jenë ato shpirtërore. Ndërsa lëm pas studimin në kapitullin e 61. Nisi me njëherë studimin ton në kapitullin e 62 në librin e profetit Isaia. Në këtë kapitull gjendet dëshira e zjarrt e Mesias për gëzimin e pritur. Edhe në zemrat e besimtarve duhet të ketë një dëshirë të zjarrt për të pritur gëzimin që po vjen. Sot besimtarët mezi po presin ardhjën e Krishtit që ai të na nxjerr jashtë kësaj bote, në mënyrë që të shpëtojmë nga problemet tona. Ne e përdorim ardhjën e Krishtit si një mekanizëm arratisje. Njerëzit e fusin veten e tyre në telashe të mëdha dhe duan që Zoti të vi dhe t'i nxjerr jashtë. Lexojmë në kapitullin e 62 nga vargu i parë. Për hir të Zotit, unë nuk do të hesht, dhe për hir të Jeruzalemit, nuk do të gjej prehje deri sa drejtësia e saj të mos dalë si agimi dhe shpëtimi i saj si një pishtar flakërues. Arsyeja pse Jeruzalemi nuk mund të ketë paqe është sepse Mesia i tyre nuk është atje. Ai sot është ulur në të djathtë të Perëndisë, duke dëshiruar të sundojë atë qytet me drejtësi. Ju mund ta quani atë qytet të shenjtë nëse doni, por ai tani nuk mund të quhet fare i tillë. Gjithsesi, një ditë Jeruzalemi do të jetë i shenjtë dhe zeli i Zotit të ushtrive do ta bëjë këtë. Zemra e profetit Isaia, ashtu si zemra e çdo shpirti të perëndishëm në tokë, merr pjesë në këtë dëshirë. I gjithë krijimi dhe të gjithë besimtarët porunkojnë në gjendjen e tyre aktuale, ndërkohë që sjellin ndërmend të ardhmen. Shtektar i Krishter, ai e i lodhur nga udhëtimi në tokë, a dëshiron miqësinë e shtëpisë së Atit? Kjo është pyetja që duhet të mendoj çdo besimtar. Lexojmë në vargun e dytë. Atëherë kombet do të shohin drejtësinë tënde dhe tërë mbretërit lavdinë tënde. Do të thirresh me një emër të ri që do ta tregoj goja e Zotit. Një zemër e re, një situatë e re, një tokë e re dhe një drejtësi e re kërkojnë një emër të ri. Unë nuk e di se si do të jem atëherë, por jam i bindur për një gjë, që do të gëzohem që Akili i vjetër do të largohet prej meje. Ne do të jemi të rinj dhe do të jemi në Jeruzalemin e ri. Çfarë pamje mrekullueshme që jepet këtu në të ardhmen. Shpengimi përfshin jo vetëm kishën, por edhe kombin e Izraelit dhe këtë tokë. Tani ne të gjithë po rrënkojmë dhe vuajmë duke pritur atë ditë të madhe çlirimi. Lexojmë në vargun e 3. Do të jesh një kurorë shkëlqyer në dorën e Zotit, një diadem mbretërore në dorë të Perëndisë tënd. Edhe Izraeli do të ketë një pozitë të re. Nuk do të quhesh më e braktisur. As toka jote nuk do të quhet më e shkret. Por do të të quajnë kënaqësia ime është tek ajo. Dhe toka jote e martuar, sepse Zoti gjen kënaqësi tek ti. Dhe toka jote do të ketë një dhëndër. Le të shohim se për çfarë flet ky varg. Izraeli ka qenë i braktisur. Kjo është pamja dhe emri i Izraelit që prej kryqëzimit të Krishtit. Kur e shihni atë vend sot, fjala që ju vjen ndërmend është i braktisur apo i shkret. Ky është përshkrimi i vendit pikërisht tani. Por në mbretërinë e ardhshme Izraeli do të quhet kënaqësi. Ai do të jetë një vend i këndshëm. Unë kam deklaruar që nuk më pëlqen Jeruzalemi ashtu siç është sot. Por në të ardhmen ai do të jetë një vend me të vërtetë i këndshëm. Dhe toka jote do të quhet e martuar. Me fjalë të tjera, mbreti është aty për ta mbrojtur atë dhe prezenca e tij do të thotë gëzim. Lexojmë në vargun e 5. Prandaj ashtu si një i ri martohet me një të virgjër, bijtë e tu do të martohen me ty. Dhe ashtu si i martuar i gëzohet me nusen, kështu Perëndia do të gëzohet për ty. Perëndia do të kënaqet me Izraelin, ashtu si kënaqet një dhëndër me nusen e ti. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm dhe deri atëherë, Perëndia dërth mbi ju paqen dhe dashurinë e Tij.